es varu tagad jau atkārtu, ka gada notikums pagājušo gadā bija profesora Romāna Lāča pārstādītā sirds bērnam. Un šis bērns pašlaik iet skolā, un, jā, un tā operācija ļoti veiksmīga. Un tad mums ir par mūžu ieguldījumu diviem izciliem kolēģiem, profesoram Gaujanam, kas ir bērnu ķirurgs, strādāja 50 gadus bērnu ķirurģijā un ilgus gadus katedras vadītājs, varētu teikt, ka skolotājs visiem pašreizējiem bērnu ķirurgiem, un docenta Baltkāja, kas šogad tikko kā beidz strādāt pēc 55 gadiem, kas ir nu, Latvijas leģenda onkoloģijā. Šiem diviem kolēģiem pa mūžu ieguldījumu. Es pārējās tas godu balvas divas neteikšu vienkārši tāpēc, ka pazudīs intriga. To, ko tauta sabalsojusi trīs kolēģi, no, tas ir pie tam no Indras, Krāslavas rajonā, no Aglonas un no Kulbenes, un tiem visiem bija pār pa 300 balsojumu orģināli, kas liecina, ka tauta viņus mīl patiesi. Es domāju, ka tauta, kas virza, tie saprot kaut kā, tā ir, tautas balss ir neticami zinoša.